იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კონტაქტი ეთერშია. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვიშვილია. დღეს 28 მარტია, სამშაბათი. სამშაბათობით კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. კუჭნაძლავის დაავადებებს შორის გასტრიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება. დღევანდელ გადაცემაში გასტრიტის სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, სამშაბათობით კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა და დღეს ვსაუბრობთ გასტრიტზე, რომელიც კუჭნაძლავის დაავადებებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის გასტროენტეროლოგი თამარ გორგოშაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
და როცა დაავადების შესახებ საუბრობთ, რაც არ უნდა ხშირად ჰქონდეს განაგონი მისი სახელწოდება და მეტნაკლებად ვიცოდეთ რაღაც დეტალები ამ დაავადების შესახებ, მაინც საინტერესოა სპეციალისტის მიერ განმარტებული რა არის საერთოდ გასტრიტი.
გასტრიტი, ესე ვიტყვი, რომ თანამედროვე ცხოვრების თანხლებით დაავადება, ეს არის კუჭის ანთებითი პროცესი, რომლის გამომწვევი მიზეზიც არის უამრავი დაავადება და ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი ეს არის ცხოვრების, ზოგადად დღევანდელი ცხოვრების რიტმი. პირველ რიგში იგულისხმება არაჯანსაღი კვება და დანარჩენი სხვა გამომწვევი ფაქტორები. არაჯანსაღი კვების გარდა შეიძლება გამომწვევი იყოს, ეს არის ჰელიკობაქტერია პილორი, ეს არის კუჭის ბაქტერია, რომლის პროცენტული მაჩვენებელი სადღაც 75-85% მოდის ერთ-ერთ გამომწვევებს შორის და სხვა გამომწვევი ფაქტორები, ეს არის სხვადასხვა მედიკამენტების ფონზე, ეს არის სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად. ეს შეიძლება იყოს ალერგიის ფონზე, შეიძლება იყოს აგრეთვე სტრესის ფონზე.
ანუ მრავალი ფაქტორი არის.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ თანამედროვე ცხოვრების თანმდები დაავადება, თუმცა გასტრიტზე ინფორმაცია არსებობს დიდი ხანია და რეალურად რა იყო მაინც ამ დაავადების, აი რაღაც აღმოცენების წინაპირობა? ჯანსაღკვებაზე ამბობთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯანსაღკვებას და არასწორი კვება ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ადამიანს აღმოაჩნდეს გასტრიტი.
კი ბატონო, ცხოვრების წესში ვგულისხმობს სწორედ იმას, რომ ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე, ხშირად ვერ ვახერხებთ მრავალჯერადად მიღებას საკვების და აგრეთვე ვიღებთ იმ საკვებს, რომელიც უშუალოდ აღიზიანებენ კუჭნაწლავის ლორწოვან გარს. ესეთი ფაქტორები შეიძლება იყოს მწარე, მჟავე, ცხიმიანი საკვები, აგრეთვე გაზიანი სასმელები. თუმცა გასტრიტი, ეს არის უშუალოდ კუჭის ანთებითი პროცესი, რომელსაც შეიძლება უამრავი გართულება მოყვეს. გასტრიტის შემდეგ გადადის ეროზიულ პროცესში, ეს არის უფრო ზედაპირული დეფექტი და საბოლოო ჯამში, თუ არ მოხდა დროული დიაგნოსტირება და პრევენცია, რა თქმა უნდა გადადის წყლოვან პროცესში.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შემდგომი ეტაპები უფრო რთულია, ვიდრე საწყისი ეტაპი და ცხადია არასათანადო ყურადღების მიპყრობის შემთხვევაში მოხდება დაავადების პროგრესირება. მაგრამ ალბათ გასტრიტსაც, როგორც ისევე როგორც ყველა სხვა დაავადებას, აქვს კონკრეტული სიმპტომები. რა სიმპტომებია მაინც ისეთი ყურადსაღები, რამაც შეიძლება დაგვაფიქროს და ვიფიქროთ იმაზე, რომ თვითმკურნალობა არ არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი და რომ საჭიროა აუცილებლად სპეციალისტთან ვიზიტი?
და რამდენად ხშირად იჩენს ხოლმე ეს სიმპტომები თავსე, თუ ახლავს გასტრიტს ფარული მიმდინარეობა? ამის შესახებაც უსაცრუდოდ
კითხვა. ძალიან საინტერესო კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობა ძირითადად მიმართავს თვითნებურ მკურნალობას, იმიტომ რომ საფთიაქ საქუქსელებში იყიდება მედიკამენტები, თუნდაც ფარმაცევტები გასცემენ ამ მედიკამენტებს, არის მეზობლის რჩევის განახლონათ ეს ავისთან ხშირად შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენთან უკვე ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მოდიან. მეორე საკითხი, რა სიმპტომებით შეიძლება გამოვლინდეს, ეს არის ინდივიდუალური, ვის როგორ. აი თუნდაც ერთხელ მაინც გამოვლენილი გულძმარვა, რომელიც არ არის კავშირში თვათ საკვების მიღებასთან, ან რაიმე ანუ გამაღიზენებელი ფაქტორის ზემოქმედებასთან და უეცრად აღმოცენდება გულძმარვა, ესეც კი საყურადღებო პრობლემა. პირველ რიგში ეს არის გულძმარვა, ეგრეთ წოდებული იჟოგა, ჩვენთან ცნობილი ტკივილები კუჭის საპროექციო არეში და უფრო გამწვავების სტადიაში მივყავართ იმისკენ, რომ მოუნელებლობა ახასიათებს, შებერილები არიან, გულისრევა ღებინება ერთობა, ეს უკვე იმ შემთხვევაში თუ ჩამოყალიბდა წყლოვანი პროცესი. თუმცა კლასიკურად ესე როგორც არის პროტოკოლებით მოცემული, ესე არ არის შესაძლებელია, რომ ადამიანს საერთოდ არც კი ქონდეს სიმპტომი, უბრალოდ ქონდეს პერიოდულად ბოყინის შეგრძნება, ანუ აირების დაგროვა და ამ შემთხვევაში მოგმართოს და რეალურად კვლევებით გინდება, რომ უფრო სერიოზული პრობლემის წინაშე დგას, ვიდრე ვთქვა ეს ელემენტარული სიმპტომი, ესე რომ ვთქვა ბოყინი არის.
ტკივილი ახსენით და ეს ტკივილი თავიდანვე მძაფრია თუ შემდეგ უფრო ძლიერდება?
ზოგადად გასტრიტს ახასიათებს შეტევითი ხასიათის ტკივილი. ერთჯერადი შეიძლება საერთოდ თვეში ერთხელაც ქონდეს ადამიანს, ერთჯერადი შეტევითი ხასიათის იყოს, თუმცა იმდენად შემაწუხებელი იყოს მისთვის, რომ დაჭირდეს სხვადასხვა ტკივილ გამაყუჩებლების მიღება. აქვე დავა კონკრეტულად, რომ ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები საკმაოდ ამძაფრებენ, ამწვავებენ მდგომარეობას და ამიტომ მისი უკონტროლო მიღება, არა მარტო კუჭნაწლავის მედიკამენტების, რასაც მუდმივად იღებენ, ასევე არასტეროიდების მიღებაც არის რეკომენდირებული.
და რა შეეხება ამ შემთხვევაში დიაგნოზის დასმას? იმიტომ რომ სიმპტომები შეიძლება ახასიათებდეს სხვა დაავადებასაც, ხომ? მოვიდა ჩივილით, კონკრეტული ჩივილით, მაგრამ როგორ ხდება მაინც დიაგნოსტირება? რა მეთოდებით?
კი ბატონო, პირველ რიგში ეს არის ანუ ანამნეზის შეგროვება. პირველ რიგში პაციენტი რას გვიყვება? ამის შემდეგ წვიტავთ საკითხს, ჭირდება თუ არა პაციენტს გასტროსკოპია. იმიტომ რომ ყველას ეს ერთდროულად ჩვენ ვფიქრობ და გვინდა გასტროსკოპია, ესე ვერ გავუკეთებთ. ანუ ანამნეზის მიხედვით გინდება, ჭირდება თუ არა გასტროსკოპია. ზოგადად ამ პროცესის სადიაგნოსტიკოდ ერთ-ერთი ოქროს სტანდარტი წარმოადგენს, ეს არის გასტროსკოპია.
ანუ კაფიო სურათს გვაძლევს და
კი ბატონო, ანუ ლორწოვანის აგებულებას ვხედავთ თვალით, რა მდგომარეობაში არის ლორწოვანი, ანუ კუჭის და 12 კოჯას ზედაპირი.
მაგრამ როდესაც ხას უსვამთ იმას, თამა, რომ ყველა პაციენტს არ სჭირდება ეს კვლევა, მაინც რა მონათესავე ისეთი დაავადებებია, რომელსაც ანალოგიური სიმპტომები აღენიშნება და შესაძლებელია, რომ ამ ადამიანს გადამისამართება დასჭირდეს სხვა სპეციალისტთან?
ჩემი პროფილი ზოგადად საჭმის მომნელებელი სისტემის დაავადება უშუალოდ კავშირში არის კარდიოლოგიურ სიმპტომებთან. აი კუჭის ტკივილი და კარდიოლოგიური ტკივილი თითქმის მსგავსი არის, თუმცა აქ ჩვევაკეთებთ რაღაც სადემარკაციო მას, რომ განვიჭნოთ ერთმანეთისაგან, ეს არის კარდიოლოგიური ტკივილი თუ ეს არის ანუ კუჭის მიერი ტკივილი. ძირითადად, როდესაც პაციენტი მოდის შეტევითი ხასიათის ტკივილის, რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხდეს კარდიოლოგთან კონსულტაციის გავლა, რადგან არ მოგვეპაროს რაიმე კარდიოლოგიური პრობლემა. თუ გამოირიცხება კარდიოლოგიური პრობლემა, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ერთვება ანუ ჩემი პროფილის ექიმი, გასტროენტეროლოგი და შესაბამისად იგეგმება ანუ გასტროსკოპია, რადგან აი მწვავე პერიოდში თუ კარდიოლოგიური პრობლემა არ არის რეკომენდირებული გასტროსკოპიის გაკეთება, რადგან ამ ყველაფერმა შეიძლება პირიქით პაციენტს უკეთესობისკენ კი არა ზიანი მიაყენოს, რადგან გასტროსკოპიის დროს შესაძლებელია, რომ პაციენტი დამწიმდეს.
და შესაძლებელია, რომ ორივე პრობლემა ერთდროულად არსებობდეს და ასეთ შემთხვევა ხშირია?
კი ბატონო, ასეთი შემთხვევა ხშირი არის. პირველ რიგში ირიცხება კარდიოლოგიური პრობლემა, მხოლოდ კარდიოლოგიური პრობლემის შემთხვევაში, როდესაც ის მწვავე ფასა თავდება, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ერთვება ჩემი პროფილის ექიმი.
თუ არა შესაძლებელია, რომ
შესაძლებელია ერთდროულად იყოს.
რომელი თქვენ ახსენეთ, რომ ტკივილ გამოაყუჩებლები ამძაფრებს ხოლმე თო ან და ამძიმებს ხოლმე ზოგჯერ სიტუაციას. მაგრამ აი მედიკამენტების მიღება როცა არსებობს შესაძლებელია რაღაც ფონი. აი იმისა რომ დაავადება, ეს დაავადება განვითარდეს. ხო არსებობს არა რაღაც წინაპირობები, გენეტიკური ფაქტორიც არსებობს ალბათ. ამ შემთხვევაში ამის შესახებაც გითხარით, ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა როლს ასრულებს გენეტიკური ფაქტორი და მედიკამენტებს თუ შეუძლია გამოიწვიოს და უშოთ გასტრიტი. აი ხომ არსებობს ისეთ მედიკამენტები, ყველა საწერია თითქმის რომ აი სიფთხილით უნდა მოეკიდო. თუმცა თუ არის შესაძლებელი რომ მან სწორედ წარმოქმნას ეს პრობლემა.
კი ბატონო, მედიკამენტების ჯგუფი რეალურად ის მედიკამენტები შეიძლება გაერთიანებული იყოს მაგას ფსიქოტროპული მედიკამენტები, ამ ფაქტ მედიკამენტებსაც ახასიათებთ საჭმის მომნელებლის სისტემის დარღვევები, კუჭიდან დაწყებული რა თქმა უნდა ღვიძსაცუნებენ და ნაწლავებსაც, მაგრამ უშუალო მიზეზი ესე რომ მედიკამენტების ფონზე იყოს გამოწეული, ესე ვერ ვიტყვი. თუმცა ერთ-ერთ მიზეზად მედიკამენტებით სახელდება ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორი, უფრო ესე სწორი იქნება ესე რომ ვთქვათ, მაპროვოცირებელი ფაქტორად არის როგორც კარდიოლოგიური მედიკამენტები, მაგალითად კარდიოლოგიურ პაციენტებს, როდესაც მუდმივად იღებენ ან სისხლის გამათხირებელ მედიკამენტებს, ხშირად აქვთ მათ კუჭ-ნაწლავის სისტემის პრობლემა. Ну ეს შეიძლება უშუალოდ გასტრიტი არის, იქ უკვე გასტრიტი შეიძლება მანამდე იყოს, დაიწყო თქვათ კარდიოლოგიური მედიკამენტების მიღება, მიუხედავად იმისა რომ კარდიოლოგები აქტიურად რთავენ კუჭის დამცავს, არასაკმარისი აღმოჩნდეს და
გამწოდდეს ეს მიზანი შეწონილია ხოლმე და თუ არსებობს აი რისკები რაღაც დამატებითი, როცა აი კუჭის დამცავს იღებენ ადამიანები და იღებენ წლების განმავლობაში. რამდენად ეფექტურია, რამდენად შედეგიანია. ყველა
მედიკამენტს გააჩნია თავისი ჩვენება და უკუჩვენება, მუდმივად აი კუჭის დამცავის მუდმივად მიღება არ შეიძლება. პირველ რიგში იმიტომ რომ იწვევს შეჩვევას მედიკამენტის მიმართ დამოკიდებულებას და ძალიან რთულია მე ამ მედიკამენტის მოხსნა. რადგან აქვე დავკონკრეტებ რომ ზოგადად საჭმის მომნელებელი სისტემის დაავადებები ეს არის ქრონიკული ხასიათის. ადამიანი მუდმივად იტანჯება ამ პრობლემისაგან, იმკურნალებს, მორჩება, მაგრამ გარკვეული პერიოდი გავა, აი მაგალითად გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ამ დაავადებებს გამწვავებები ახასიათებს, აი ამ დროს უფრო მეტად უნდა იყვნენ ჩართული და უფრო მეტად უნდა მიაქციონ ყურადღება, ანუ გულისხმობ კვებით მოაწესრიგონ, ოთხჯერ იკვებონ დღის განმავლობაში, ცოტა-ცოტა და ხშირად, აი ეს მწარე მჟავე, ის მაპროვოცირებული ფაქტორები, რაც არის რომ ამოიღონ ცხიმიანი საკვები. ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაში, აი კუჭის დამცავის შემთხვევაში იწვევენ როგორც სისწარღვების პათოლოგიას, აგრეთვე იწვევენ ძვლების გამოფიტვას და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის, რომ იწვევენ ანუ კიბოს წინარე დაავადების განვითარების რისკ ფაქტორი შეიძლება იყოს.
ეს რამდენი ხნიანი მიღების შემდეგ
არის პაცი, ესე ვერ ვიტყვით, რამდენი ხნიანი მიღების შემდეგ, თუმცა ის პაციენტები, რომლებიც მუდმივად იღებენ ამ კუჭის დამცავებს, აი უამრავი შემთხვევა არის, რომ პაციენტები მუდმივად არიან, თუნდაც აი იმედი არ ჩამიტვლიან, ის ომეპრაზოლს იღებენ განუწყვეტის. კი ბატონო, შველის კარგი არის, მაგრამ ისი მუდმივი მიღება არ არის რეკომენდირებული.
და როცა არსებობს ჩვენება, თქვენ აღნიშნეთ ფსიქოტროპული პრეპარატების, აი მედი აუცილებლობა ამის მიღების და არსებობს გასტრიტი და არსებობს მისი გამწვავების საფრთხე. ამ შემთხვევაში რა ალტერნატივა უნდა გამოიყენონ ამ ადამიანებმა, თუ არ მიიღებენ კუჭის დამცავს?
კი ბატონო, მუდმივად კუჭის დამცავს რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვუნიშნავთ, როდესაც თქვათ ესეთი, ეს არის ქრონიკული მედიკამენტები, აი მაგალითად ფსიქოტროპული მედიკამენტები, თუნდაც კარდიოლოგიური მედიკამენტები. კარდიოლოგიური მედიკამენტებს აი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ზღუდავთ, აი თუ უკვე ძალიან სახიფათო არის პაციენტისათვის მისი ინტენსიური მიღება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში გარკვეული დროით ვაკეთებთ შესვენებას, ესე რომ ვთქვათ ინტერვალს. რაც შეეხება ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს, პაციენტებმა მუდმივად უნდა მიიღონ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ის როდესაც არის უკვე გამწვავების პერიოდი, გურჩევთ მისთვის შესაბამის დოზას, იმ დოზას, რომელიც მისთვის, ანუ ესე რომ ვთქვათ, სარგებელი არის და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვურჩევთ შესაბამის კვების რეჟიმს და იმ ფაქტორების გათვალისწინებას, რაც არ გამოიწვევს ამ დაავადების გამწვავებას.
د და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როცა აი მინიშნებულია ხოლმე, აი წამლის მიღების დროს, რომ არ მიიღოთ და უშვათ უზმოზე, არ ეს ყველაფერი, ეს მედიკამენტები, უზმოზე ყავის დალევა და კიდევ ბევრი სხვა რამ, თუ ახდენს ზედმეტ, თუ არის რისკი და თუ მწავდება ამ დროს გასტრიტი. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ საკვები მიიღოს და შემდეგ მიიღოს მედიკამენტი.
Ну, ყველაზე განსაკუთრებული აქცენტი ალბათ გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ტრადიცია არის ერთგვარი, რომ გაღვიძებისთანავე ფინჯანი ყავა.
და რამდენად მისაღებია, რომ ყავა და უშუალოდ უზმოზე მიიღოს ადამიანი.
ნახეთ, როგორი რაღაცა ზოგადად არ არის სასურველ რაღაც ნიუტრიერების მიღებას, ანუ ამ შემთხვევაში კურსო პროდუქტის მიღებას თვითონაც ის სასმელი იქნება, მას გააჩნია თავისი, ესე რომ ვთქვათ, მიღების რეჟიმი. აი, რამდენად შესაძლებელია დილით უზმოდ ყავის მიღება. მოსახლეობის თითქმის 90%-ზე მეტი დილას იწევს ყავით, იმიტომ რომ ყავა არ მიიღოს, ფიქრობენ, რომ ვერ გამოფხიზებათ. არა ბატონო, პირველ რიგში უნდა მივიღოთ წყალი. წყალი საკმაოდ კარგი ნივთიერება არის, კარგი ელემენტებს შეიცავს, ეხმარება ორგანიზმს, რომ გამოფხიზლებაში დაეხმაროს, ეხმარება იმისთვის, რომ ის, რასაც შემდეგ საკვებს მივიღებთ, მინიმალური დოზით მივიღოთ, რადგან დანაყრების შეგრძნების ეპიზოდიც თან ერთვება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ლოვანია ის, რომ დილა დავიწყოთ მსუბუქი, უფრო მსუბუქი საკვებით. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყავა, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება მედიკამენტებს, მედიკამენტების თავისი დანიშნვის ჩვენება აქვს, როდესაც ექიმი წერს, ვთქვათ, ჭამამდე, ჭამჟემდე. ეს განისაზღვრება მისი შეწოვის ხანგრძლივობით და სწორედ ამის მიხედვით ნიშნავს ექიმი მედიკამენტს. ამიტომ ის მედიკამენტები, რომლებიც ინიშნება უზმოდ, პირიქით, ანუ არვნებს, შესაძლებელია მისი გამოყენება, მაგრამ ის მედიკამენტები, რომლებიც ინიშნება ჭამის შემდეგ, იმდენად ძლიერ მოქმედი შეიძლება იყოს, რომ ანუ მისი განეიტრალება ხდება საკვებთან ერთად, ანუ ნახევრად შეიწოვება, ესე რომ ვთქვათ, გასაგები რო იყო. ნახევრად შეწოვა ახასიათებს და ამიტომ არის მის მიღება, ანუ რეკომენდირებული ჭამის შემდეგ.
თამარ, გასტრიტის მკურნალობას რო შევეხოთ, აქ ალბათ კომბინირებული მიდგომა არის საჭირო, იმიტომ რომ მხოლოდ მედიკამენტებზე ვერ ვისაუბრებთ. კუჩთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია კვების რეჟიმისა და რაციონის განსაზღვრაც და აი ამაზეც გვითხარით.
კი ბატონო, პირველ რიგში გასტრიტის შემთხვევაში გავდივარ დიაგნოზამდე, არის თუ არა რაიმე თანხლები, ანუ მაპროვოცირებელი ფაქტორით გამოწვეული. აი, თუ თქვათ, არის ჰელიკობაქტერიასთან ასოცირებული ეს პროცესი, ამ შემთხვევაში ირთვება ანტიბიოტიკები, ანუ ჰელიკოს ერადიკაციული თერაპია ირთვება და პაციენტს უფრო მეტი მედიკამენტის მიღება უწევს, ვიდრე ჩვეულებრივი გასტრიტის შემთხვევაში. გასტრიტის შემთხვევაში, ესე რომ ვთქვათ, ინიშნება ერთი ჩვეულებრივად კუჭის დამცავი, ოღონ თუნდა ესე რომ ვთქვათ, აი ახლა ნახეთ როგორი რაღაცის თქმა მინდა, არ მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა გაუწიოს იმას, რომ აი კუჭის დამცავი გასტრიტის შემთხვევაში და წავიდნენ აფთიაქში და იყიდნენ კუჭის დამცავი. ეს უნდა შეიცეს ინდივიდუალურად, ვის როგორ ჭირდება შესაბამისი დოზა, იმიტომ რომ ამ ჯგუფის ჯგუფებად არის დაყოფილი, ხშირად არის პაციენტები, რომ თანამედროვე ყველაზე ბოლო თაობის მედიკამენტს იღებს და როდესაც მოდის უკვე ექიმთან იმ დონე, ისეთი ხანგრძლივი ეტაპით აქვს მიღებული, რომ ჩვენ გვიჭირს შერჩევა მედიკამენტის, ფაქტიურად შეზღუდულები ვართ მედიკამენტ. რაც შეეხება კვებას, კვების მხრივ ვამბობთ, რომ სამჯერადაც, ოთხჯერადაც უნდა იკვებონ ადამიანმა, რადგან არ უნდა ქონდეს ცარიელი კუჭი. ცარიელი კუჭი, როდესაც აქვს ადამიანს, ანუ ნახეთ, რა ხდება ამ დროს, უფრო მეტი მარილმჟავა გამომუშავდება შიმშილის დროს და შესაბამისად იქარსებული ანთებითი პროცესი არის, ეს მეტი მარილმჟავა უწყობს იმას, რომ უფრო მეტად აპროვოცირებს და უფრო მეტად ამწვავებს ამ მდგომარეობას. გასტრიტის შემთხვევაში რეკომენდებულია სამჯერადი, ოთხჯერადი კვება დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა დიეტური, ანუ მწარე, მჟავე, ცხიმიანი, ესეთი საკვები უნდა ამოიღონ მათ.
და თქვენ ახსენეთ, რომ გაზაფხული ის დროა და ისევე როგორც შემოდგომა, როდესაც სხვადასხვა კუჭის დაავადების გააქტიურება ხდება ხოლმე და გასტრიტის გარდა კიდევ რამ შეიძლება ამ სეზონზე იჩინოს თავი?
Ну, запхуше ეგრეთ წოდებული გავრცელებული ენტეროვირუსები ხდება საკმაოდ ხშირად. და ზოგადად საჭირო მომნელებელი სისტემის დაავადებები, ეს არის ქრონიკული ხასიათის და მუდმივად ახასიათებს გამწვავებ, ეი, როდესაც ახ ახალიც თუნდაც საკვები შემოდის, მრავალფეროვანი პროდუქტები შემოდის. აი ეს ზღვის სეზონი, თერმულად დაუმუშავებელი საკვების შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევაში ნებისმიერი დაავადება შეიძლება გამწვავდეს, თუმცა უფრო აქტუალური არის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე გასტრიტი და კუჭის პრობლემები, აი რწყულოვანი დაავადებები და ზაფხულში ხდება ეგრეთ წოდებული გავრცელებული ენტეროვირუსი, ანუ ნაწლავური პათოლოგია, რომელიც ფაღარათით მიმდინარეობს.
და როდესაც სათანადოდ არ გვაქვს შეფასებული ის მდგომარეობა, რაც ერთი შეხედვით თითქოს და ისეთმა არამნიშვნელოვანმა ამას ბრჭყალებში ვამბობ დაავადებამ, გასტრიტმა გამოიწვიოს, რა გართულებებისკენ მივდივართ შემდეგ?
გართულებები არის ის, რომ აი მაგალითად ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს კუჭის ანთებითი დაავადება, არ იმკურნალოს, იმიტომ რომ არ აქვს სიმპტომი გამოხატული, აქვს უბრალოდ გულძმარვა გამოხატული და ეს მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი სიმპტომი.
ან უმნიშვნელოდ კივილი, ძალიან გამაყოჩებელი და გაქრათკივილი.
და ეგრეთ წოდებული, აი ძალიან ცოტა ცუდა ჭღერს, მაგრამ ხშირად იყენებენ პაციენტების სოდიან წყალს. საკმაოდ კარგი ეფექტი აქვს კი ბატონო, სოდა ეს არის ტუტე შემცველი და მჟავას ანეიტრალებს და ერთჯერადი მოქმედება აქვს იდეალურად, მაგრამ ისე ხშირი და ინტენსიური გამოყენება არ შეიძლება. აი რა შეიძლება იმალებოდეს და რა გართულებამდე შეიძლება მივიდეს, ეს არის გასტრიტის შემდეგ ჩამოყალიბდება ეროზია, შემდეგ წყლული და წყლის პერფორაცია ან სისხლდენა შეიძლება განვითარდეს, ამიტომ ხშირი არის შემთხვევები, რომ პაციენტების მომართვა მაგალითად გასტროენტეროლოგთან იმის გამო, რომ არ აღიქვამენ სერიოზ ოზო პრობლემათ, ნაკლები არის და ხშირად მათ უწევთ ქირურგიულ ჩარევას. ქირურგიულ პროცესამდე მიდიან და უფრო ქირურგებთან ხვდებიან. თუმცა ეხლა მინდა აღვნიშნო, რომ ტენდენცია წამოვიდა ის, არ ვიცი რატომ მოსახლეობაში, რა მექანიზმით, რომ პროფილაქტიკურად ცდილობენ პაციენტები, რომ ეს ერთხელ მაინც გაიკეთონ ცხოვრების პერიოდში, აი სიმპტომის არარსებობის ან არსებობის შემთხვევაში, რომ გაიკეთონ თუნდაც გასტროსკოპია და კოლონოსკოპია.
მაგრამ ალბათ ბევრი თავს იმიტომ იკავებს, რომ რაღაც გარკვეული ემოციები ახლავს ხოლმე ამ პროცესს, არის შიში, არის რაღაც ესეთი ბოლოდინი იმისა, რომ რაღაცა ეთკინება და ასე შემდეგ. რა შეიცვალა მიდგომები, რამდენად შეცვლილია დღეს და რამდენად გამარტივებულია ამ პროცედურის ჩატარება?
ზოგადად კოლონოსკოპია, ისე ვიტყვი, რომ ჩვენს მოსახლეობაში გავრცელებულია როგორც ტრავმირებული გამოკვლევა და მართლაც ეს ტრავმირებული გამოკვლევა, თუმცა ძალიან მინიმუმამდე არის დაყვანილი ეს ყველაფერი, რადგან ეს ყველაფერი კეთდება ანესთეზიის დახმარებით და შესაძლებელია ჩვენს კლინიკაში BMC-ში ამის გაკეთება. ძალიან ხანმოკლე ინტრავენური ანესთეზით იმ დღესვე პაციენტი მიდის ფინაზე, სულ რაღაც 15-20 წუთი გრძელდება ანესთეზიის დახმარებით ეს ყველაფერი. პაციენტი ვერაფერს ვერ გრძნობს, ამიტომ ეს აღარ არის უკვე მტკივნეული პროცედურა, ანუ რეალურად დაკავშირებული იმასთან, უბრალოდ იყოს სურვილი, რომ პაციენტმა გაიკეთოს ეს ყველაფერი.
და რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სოდიანი წყალი არის ეფექტური, ოღონდ მისი ხშირად გამოყენება არც თუ ისე სასიამოვნო და სასარგებლოა. მინერალურ წყლებს რაც შეეხება და აი მათ შერჩევას, ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაციები გაქვთ? იმიტომ რომ აი კურორტის შერჩევის დროსაც ადამიანებს ნუ ზოგიერთს უყვარს და უშუალოდ საიმეში წასვლა, მაგრამ მე აღმოაჩენს, რომ ეს წყალი მისთვის რაღაც ისეთი სასარგებლო ვერ აღმოჩნდა, ან კიდევ ბორჯომი. Ну, რა სახის რეკომენდაციები უნდა მიიღოს ექიმისგან, ვიდრე და უშუალოდ გადაწყვეტს, რომ მინერალური წყალი ჩართოს ერთგვარად იმ რაღაც კურნალობის პროცესში?
კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება კურორტზე წასვლას, ამ დროს, ანუ სასურველი,
თუმცა ეხლა დღეს ისედაც შეიძლება კურორტზე წასვლის გარეშეც.
კი ბატონო, სასურველი არის, რომ პირველ რიგში მოხდეს დიაგნოსტიკა, არ იყოს გამწვავების სტადია. თუ გამწვავების სტადია არ არის და უბრალოდ ჩვეულებრივი გასტრიტი არის, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ნებისმიერი მინერალური წყლის მიღება. მაგრამ როდესაც პაციენტი ვერ მიდის, ვთქვათ, ესე კურორტზე და უწევს ჩვეულებრივად, რაც იყიდება მე სუპერმარკეტებში, აი მინერალური წყლების მიღებას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე არ ვემხრობ იმას, რომ აი მუდმივად, არა მარტო მე ეს, ან დამტკიცებული, მუდმივად არ უნდა მიიღონ და თუ მიიღებენ, ისი უნდა იყოს შეზღუდული რაოდენობით, მის წონის ერთეულზე გათვალისწინებული და უნდა იყოს გაზ გასული, რადგან ის დაგროვილი გაზები თავის ხონ სხვა პრობლემას იწვევენ, ამიტომ არ არის მისი მიღება, ესე ჩვეულებრივად ვიყიდე, ჩამოვასხი ჭიქაში და დავლე. გასული შემთხვევაში შესაძლებელი და მისი მიღება.
და რამდენად შეუძლია მას აი რომელიმე მედიკამენტის როლი იტვირთოს?
მედიკამენტის როლს ვერა. ეს უბრალოდ ერთჯერადი პროფილაქტიკის მიზნით, ანუ სიმპტომის არსებობის შემთხვევაში, რადგან არის ტუტე შემცველი, ანუ ესე რომ ვთქვა წყალი, ანეიტრალებს იქ არსებული მდგომარეობას, აი მაგალითად ინტენსიურად გამოიყენება გულძმარვის შემთხვევაში, ხო? იმიტომ რომ კარგი საშუალება, მაგრამ ის ერთჯერადი მიიღება, აი ანეიტრალებს გულძმარვა ქრება, მაგრამ ხშირი არის პაციენტები ხება ადრემშველოდან აბეღლავი წყალი, თუმცა ეხლა არ მშველს. აი სწორედ ამ შემთხვევაში გვაკითხავენ ჩვენ ექიმებს, ესეთი პაციენტები, რომლებიც ინტენსიურად იღებენ, შვება აქვთ, მაგრამ როდესაც უკვე აღარ არის სარგებეს ვეღარ ცნობენ ან მინერალური წყლისგან, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ხდება.
და მინერალური წყლის მიღების დროსაც ზომიერება აუცილებელია.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა,
გაითვალისწინო.
კი ბატონო.
და მკურნალობის ხანგრძლივობაც საინტერესოა, რამდენი ხანი გრძელდება მკურნალობა, რა ეფექტით სრულდება ხოლმე და რამდენად არსებობს დაავადების გამეორების შანსი. ალბათობა უბრალოდ აქ
ჩანს. მკურნალობის ხანგრძლივობა იგეგმება იმის და მეხედვით პაციენტს რა მდგომარეობა აქვს. ნუ ეს წდება ექიმთან კონსულტაციის შემდგენ პაციენტის ჩივილებისა და დიაგნოზის შესაბამისად. აი მაგალითად გასტრიტის შემთხვევაში შეიძლება ერთთვიანი კურსი ქონდეს პაციენტს და ეს საკმარისი იყოს, იქ ალაგდეს ყველაფერი. მაგრამ წყლოვანი პროცესის შემთხვევაში შეიძლება არ დაემოქმედებაროს მედიკამენტებს და უფრო გახანგრძლივებულად გვიწევს მედიკამენტების მიღება. რაც შეეხება რემისიას, ახასიათებს რემისიები, რადგან ეს ყველაფერი არის თავისი ბუნებით საჭმის მომნელების სისტემის დაავადებები არის ქრონიკული ხასიათის. შეიძლება იდეალურად იყოს 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, მაგრამ როგორც კი შეხდება რაღაცა გამღიზიანებელი ფაქტორი, აი მაგალითად ჩვენი ცხოვრება ძალიან დატვირთულია, ესე რომ ვთქვა სტრესული გარემო და ის სტრესის შემთხვევაშიც კი შეიძლება გამწავდეს ეს ყველაფერი.
და როდესაც კვების რაციონზე საუბრობდით, აღნიშნეთ რომ იქ საკვები ძირითადად დიეტური უნდა იყოს. ეს მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა იყოს ასე თუ რაღაც პერიოდი შეჭდება დიეტის დაცვა და შემდეგ შეუძლია კვების ჩვეულებრივ რაციონს დაუბრუნდეს.
კი ბატონო, პირველ რიგში, როდესაც მედიკამენტებს იღებს, რა თქმა უნდა, იდეალურად უნდა მოაწეს რიგოს კვების რეჟიმი, რადგან მარტო მედიკამენტების მიღება ვერაფერს ვერ გახდება, თუ კვებას არ მივაქციეთ ყურადღება. მკურნალობის დასრულების შემდეგ ეტაპობრივად ხდება ჩართვა იმ საკვები პროდუქტის, რა თქმა უნდა, პაციენტს უყვარს და მოსწონს.
და რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, თქვენი რეკომენდაციები რა იქნება ჩვენი მსმენელებისადმი იმისთვის, რომ პირველ შემთხვევაში მოხდეს დაავადების პრევენცია და მეორე შემთხვევაში, როდესაც უკვე რაღაც სიმპტომები არსებობს, მაშინ რა გააკეთოთ?
კი ბატონო. პირველი ის, რომ გასტრიტი ეს არ არის უნებელი დაავადება. ნებისმიერ ადამიანს, ანუ მოსახლეობის თითქმის უმეტესობას ერთხელ მაინც გამოუცდია მსგავსი ტკივილი. ეგ ერთი. მეორე, ნუ მიიღებენ უკონტროლოდ მედიკამენტებს, რადგან ხშირად ითრგუნება დაავადების სიმპტომები და პაციენტები, რომლებიც მოგმართავენ უკვე ანუ დაგვიანებული არის ჩვენ მხრივ დახმარება. გუნისხმობ იმას, რომ კუჭის პრობლემები უფრო სერიოზული პრობლემები არის, ვიდრე 12 კოჯას პრობლემები. კუჭის პრობლემას მიუყავართ ცერის, ანუ სიმსივნური პროცესებისაკენ ჩამოყალიბებაში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის დროულად მოხდეს დიაგნოსტიკა, დროულად მოხდეს მედიკამენტოზური ჩარევა და შესაბამისად დროულად მოხდეს ამ დაავადების პრევენცია, რადგან ეს ექიმებისთვისაც ძართული არის, რადგან ასეთ შემთხვევაში პაციენტები, როდესაც ჩვენამდე მოდი ან დაგვიანების შემთხვევაში თითქმის უკვე ლეთალური არის და მათ რამოდენიმე თვის ან წლის სიცოცხლე აქვთ დარჩენილი. ამიტომ ნუ მიიღებენ უკონტროლოდ მედიკამენტებს და დროულად წელიწადში ერთხელ მაინც, თუ არა ეს სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში, რამოდენიმე წელში ერთხელ მაინც გაიკეთონ სკრინინგულად გასტროსკოპია და კოლონოსკოპია.
დიდი მადლობა თამარ ხანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო რეკომენდაციებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ კუჭნაძლავის დაავადებებს შორის გასტრიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა დღევანდელ გადაცემაში. გასტრიტის სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ და ასევე შევეხეთ იმ დაავადებებს, კუჭის იმ დაავადებებს, რომელთა გააქტიურება ხდება გასაფხულსა და შემოდგომაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის გასტროენტეროლოგი თამარ გორგოშაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.